Lerni en tempo de AI. En la angla lingvo tradukis Andrei Penchkin, Ruslando. Voĉlegas Aldreno Speco, de Brazilo. A la tri bazaj kolonoj de ajna kleriga sistemo, legado, skribado, aritmetiko, ni devas nun aldoni tri aliajn: empation, kreemon kaj kritikan pensadon. Ĉi tiuj kapabloj, kutime akirataj ekster lernejoj, devas esti inkluditaj en lernejajn kursojn, eĉ dum artefarita intelekto AI fariĝas parto de niaj socioj. En Aŭstralio, 300,000 infanoj komencas sian lernejan vojaĝon ĉi-jare, en 2010. Finante la lernejon en 2030, ili pasigos plejparton de laborjaroj en la dua duono de 2010 jarcento. Iuj eĉ eble povos vivi por vidi la tagiĝon de 2012 jarcento. La ŝanĝa rapideco ebligata de antaŭen puŝado de teknologioj faras pli kaj pli verŝajne, ke ĉi tiuj infanoj vivos kaj laboros en mondo, kiu estas radikale alia ol la nia. Klerigaj sistemoj devas rapide moviĝi por antaŭvidi kaj alĝustiĝi al ĉi tiu ŝanĝo, se ĉi tiuj estontaj generacioj prosperos. Nova Sud-Kimirujo estas la plej granda lerneja sektoro en Aŭstralio, kaj kun pli ol miliono da infanoj kaj junuloj frekventantaj 3,000 lernejoj. En ĉiu klasĉambro, ĉiutage, instruisto instruas kaj gvidas ĉi tiujn studentojn al ilia estonteco. Sed je sistema nivelo, precipe unu el ĉi tiu skalo, ŝanĝiĝo povas malrapide evolui, eĉ kun la muntado kaj klera urĝeco, kiujn alportas nova teknologio. Tial la kleriga departemento de Nova Kimirujo en 2016 komencis programon Klerigo por ŝanĝiĝanta mondo, Education for a Changing World. Ekzamenante la strategiajn implicaĵojn de teknologiaj progresoj, ĉi tiu kompleta projekto celas stimuli kaj informi necesajn reformojn en kursoj, instruado kaj taksado, kaj orienti la tutan sistemon al pli ennoviga aliro. Ekde la komenco de la projekto, la departemento kontraktis kun tutmondaj gvidantoj de ekonomiaj, teknologiaj kaj akademiaj sektoroj, diskutoj, kiuj kondukis al pli publikigo de estontaj randoj, edukado por la mondo de AI. Future Frontiers, Education for a AI World, en novembro 2017. La libro esploras la estontecon de klerigado en mondo kun AI, kaj la kapabloj necesajn por prosperi en la 21 jarcento. Iuj el ĉi tiuj pensulaj gvidantoj kuniĝis kun klerigistoj, neregistaraj organizaĵoj kaj politikistoj en internacia simpozio fine de 2017 por diskuti kiel uzi novajn teknologiojn kaj ilojn por subteni instruistojn kaj plibonigi studentajn rezultojn. La inspirado pri novaj ideoj kondukis al unuigita devontigo por reformo. La novaj eroj. La tri klerigaj eroj, legado, skribado kaj aritmetiko, estas la bazo de tuta lernado, sed hodiaŭaj studentoj bezonas pliajn bazajn kapablojn kaj gravajn nekognajn kapablojn, kiel ekzemple mem efikecon. La rapideco kaj amplekso de teknologia ŝanĝo postulas pli profundan komprenon de konceptoj kaj grandan reziston, adaptablecon kaj fleksiblecon por studentoj, instruistoj kaj ankaŭ klerigaj sistemoj. Homaj lertoj estos pli gravaj ol iam ajn en la nova mondo, formiĝanta antaŭ niaj okuloj. Kritika pensado estos unu el la plej potencaj kapabloj, kiujn klerigaj sistemoj donos al studentoj. Dume, ĉi tiuj esencaj kapabloj povas esti akiritaj per eksterlernejaj agadoj, kie ni lernas pri kunlaboro, identigo de celoj kaj pri planado ekzemple. Disciplino kaj kolektivismo povus esti disvolvataj per sportado, arta kreado tra dramo, kritika pensado tra debato kaj empatio, per mon kolektado por la Ruĝa Kruco aŭ volontulado ĉe junulara grupo. La defio estas kiel krei ĉi tiun ampleksan gamon de ŝancoj por ĉiuj studentoj, kiel taksi ilin veraj spertoj kaj integri ilin en niaj studplanojn, kaj kiel taksi studentoj en ĉi tiuj regadoj, kiuj antaŭe ne estis konsiderataj lerneja klerigado. Unu afero estas certa: La estonteco postulos, ke infanoj disvolvu interligojn unu kun la alia, kaj nutru la senton de komunumo, civitaneco kaj kunlaboro, bazite sur empatio, kion iuj opinias ŝlosila kapablo por la dekunuj jarcento. Inter personoj kompetentoj estas pli agnoskataj kiel kerna komponanto por klerigaj sistemoj ĉirkaŭ la mondo. Organizoj, inkluzive de UNESCO kaj OECD, Organizajo pri economia e colaboro kai evoluigo. Organization for Economic Cooperation and Development. Disvolvas kadrojn, normojn kaj taksojn por intrapersonaj kompetentecoj kaj konceptoj kiel tutmonde kapabli por subteni pli grandan kulturan kunlaboron. En Aŭstralio, aro da ĝenerale kapabloj, inkluzive de kritika kaj krea pensado kaj interkultura kompreno, estis inkluzivita en la nacia plano de 2009. Ekde tiam, multe jurisdikcioj aldonis ilin al siaj propraj kursoj. La projekto Klerigado por ŝanĝiĝanta mondo reliefigis la imperativon por instigi novajn klerigajn praktikojn, kiuj kondukos al novaj gajnoj tra la sistemo. Jam ekzistas pioniraj praktikoj, kiuj plialtiĝas trans la klerigista komunumo, serĉas instigi, okupi kaj defii studentoj, kaj pli vigligi la potencon de progresinta teknologio por levi ilian agadon. Iu el ĉi tiuj praktikoj havas pli fortan bazon de aliaj, kio malfaciligas distingi, kiu estas la plej efikaj. AI en la klasĉambro. Uzante lecionojn de plej bonaj praktikoj de nacia kaj internacia novigo ene de la privataj kaj publikaj sektoroj, la kleriga departemento de Nova Sudkimrujo ekzamenas kiel pli bone subteni klerigistojn por evoluigi kaj akceli novajn ideojn. La celo estas establi novajn manierojn por krei daŭripovan kaj eskaligeblajn metodojn por etendi la lernadon, kapablojn kaj atingojn de niaj studentoj. AI ofertas gravan potencialon ene de klerigado, se uzata saĝe kaj se ĝi servas al bezonoj de klerigistoj. Jam ekzistas sistemoj bazitaj sur AI, kiuj povas subteni personigitan lernadon, liberigante instruistojn por fokusigi individuajn studentajn bezonojn kaj klerigajn fidantojn. Ĉi tiuj sistemoj kapablas monitori studentan engaĝigon kaj progreson kaj eble sugesti pli ĝustigojn al la enhavo. Estas grave, ke klerigistoj estas sur en la stirista sidejo, kiam venas tempo por planado kaj evoluigado de bazaj sistemoj. Instruistoj kaj lernejaj gvidantoj devas ludi la kritikan rolon en difinado de klara celo por AI en la klasĉambro, kaj esti trejnitaj por kompreni kaj utiligi ĝin efike. Studentoj devas ankaŭ esti engaĝitaj pri decidoj pri la uzo de ĉi tiuj teknologioj kaj klerigitaj pri la etikaj kadroj, kiuj akompanas ilian uzon. Ilia estonteco dependos de la politikoj kaj aliroj, kiuj nun estas alprenataj.